halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah aad uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax khamiis ah 15-ka bisha juun sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dhinac walba hadda markaan ka eegno madaxweynihii hore dalkan Donald Trump, isagaa ka horeeya murashixiinta jamhuuriga oo kale, laakiin taa macnaheedu maahan in marka la gaaro sanadka 2024 bilowgiisa inuu weli sii horeyn doono. Wax badan baa isbedeli doona maanta iyo sanadka dhammaadkiisa.
Waa falanqeyn ku saabsan sida xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanku u arko dacwadaha lagu soo oogay madaxweynihii hore ee Maraykanka. waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan in ka badan 70 muhaajiriin ah oo ku dhintay badda Griiga kadib markii ay doontii ay la socdeen ay la degtay xildhibaan lagu weeraray magaalada Garowe, faahfaahin ku saabsan 5 askari oo ku dhintay dagaal ka dhacay deegaanka Ceel Barde ee gobolka Bakool. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa jimcaha soo socda booqasho ku tegaya Shiinaha, safarkaasi oo ah markii ugu horreysay uu qorshaysnaa bishii Febraayo ee lasoo dhaafay loona baajiyey kadib markii buufin waxbasaasa oo Shiinuhu leeyahay uu soo galay hawada Maraykanka. laakiin waxaa laga filan karo in safarka Blinken uu ka beddelo xiriirka xumaaday ee labada dal. Blinken ayaa ah xogeeyihii ugu horreeyey ee Maraykan ah ee booqda Shiinaha tan iyo 2018. inta uu Beijing joogo, xogeeye Blinken waxa uu la kulmi doonaa saraakiisha sarsare ee jamhuuriyadda shacbiga ee Shiinaha, halkaasi uu kala hadli doono muhiimadda ay leedahay inay sii furnaadaan khadadka isgaarsiinta si hab mas-uuliyadi ku jirto loogu maareeyo xiriirka Maraykanka iyo Shiinaha, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadli doonaan arrimaha walwalka ku jiro ee xiriirka labada geesoodka ah, arrimaha heer gobol iyo kuwa caalamiga ah, iyo sidoo kale iskaashi laga sameeyo caqabadaha caalamiga ah ay ku jirto danta labada dhinac. madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa sheegay in dalkiisu uu bilaabayo in uu helo hubka nukliyeerka ee Ruushka, kuwaasi uu sheegay in qaarkood uu 3 jeer ka awood badan yihiin bambaanooyinka nukliyeerka ah ee uu Maraykanku sanadkii 1945 ku tuuray magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki. daadgureyntan ayaa ah tii ugu horreysay tan iyo markii uu burburay midowga Soofiyeeti ee ay Moskow ku daabasho madaxyada hubka nukliyeerka ah oo ah kuwa ridada gaaban awooddiisuna ay kooban tahay, kaasi oo suurtagal ay tahay in loo adeegsado furimaha dagaalka ee ka baxsan Ruushka. Lukashenko ayaa wareysi uu siiyey TV-ga ay dowladdu Ruushku maamusho ee Ruusiya One waxa uu ku sheegay in ay haystaan gantaalaha iyo bambooyinka ay heleen ama ay ka heleen Ruushka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay jimcihii in Ruushku uu Belarus u daabuli doono hubka nukliyeerka kadib markii lagu diyaariyey halkaasi goobo lagu kaydiyo. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. Donald Trump oo haatan da'diisu ay tahay 77 jir ayaa ka mid a musharaxiinta ugu cadcad ee madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee sanadka soo socda. hase ahaatee, haatan waxaa lagu soo ogay ilaa 70 dacwadood oo heer federaal ah. taageerayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba dacwadaha lagu soo ogay Donald Trump iyo saameynta ay ku yeelan karaan ololihiisa uu ka dhex wado xisbiga jamhuuriga. haddaba sidee arrintani ay u saameysay tartanka Donald Trump iyo weliba guud ahaan in xisbiga jamhuurigu uu guul ka soo hooyo doorashada madaxtinimo ee sanadka dambe? su-aashaasi iyo qaar kale ayuu Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu hor dhigay Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
in badan oo ka mid a in jamhuuriyiintu waxay u arkaan arrintan in ay tahay arrin siyaasadaysan oo aan ku salaysnayn xaqaaiq dhab ah, waxay kala u arkaan arintan inay tahay mid si toos ah loo beegsanayo in madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. Laakiin xaqiiqda dhabta ah marka aad wareysato in jamhuuriyiin badan oo aan qaar ka mid ah anigu aan u saaxiibanahay iyo kuwa ayan sida idaacadahaba ka hadlayo, waxaad arkaysaa in xilligan ay dareemayaan in dembiyada lagu soo oogay Donald Trump ay keeni karaan in jamhuuriyiintu ay lumiyaan aqalka cad ee doorashada loo galayo sanadka soo socota, taasina ay in badan oo kamid a aaminsan yihiin inay fiicnaan lahayd inuu ka haro, laakiin aysan si toosa ugu dhawaaqin ayagoo mar walba aaminsan in uu madaxweynihii hore ee dalkan Donald Trump taageerayaal badan ku leeyahay xisbiga dhexdiisa. Sidaan ognahay in ka badan 70% ayaa dadka qeybaha hore ee primaryga loo yaqaano codeeya la aaminsan yahay inay u arkaan maxkamadayntani inay tahay mid siyaasadeys oo laga leeyahay dana gaara.
Falanqeeyayaasha qaar ayaa tilmaamaya in dadka qaba aragtiyaha qunyar socodka ahi inaanay marar badan ku dhiirin karin inay doodooda miiska keenaan sababtoo ah iyaga oo ka baqaya Trump iyo taageerayaashiisa. Miyaan la oran karin siyaasadda xisbiga jamhuurigu waxay gacanta ugu jirtaa Trump iyo taageerayaashiisa?
Horta xisbigu waa dhowr nooc. Xisbigan jamhuuriga ah waxaa jira kooxo xagga midig jira oo aad ayagu xag jir u ah, iyo kooxa establishment loo yaqaano oo ah dadkii asal ahaan ahaan jiray jamhuuriyiinta. Marka waxa dhab ah oo aan shaki ku jirin kooxaha mayalka adag ee dhinaca midig inay haatan ku awood weyn xisbiga dhexdiisa. Taa macnaheedu ma ahan inay doorashada guud ee dalka Mareykanka awood badan ku leeyihiin, laakiin awooddoodu waxay ku dhisan tahay oo keliya waa xisbiga dhexdiisa. Taasina waa midda walwalka badan ku haysa hadda in badan oo jamhuuriyiinta ka mid a. Waxaan dhowaan arkanay in warbixino lasoo saaray 77 qaar ka mid a xataa kuwa mayalka adag inay aaminsan yihiin inuusan xilligan ku habooneyn madaxweynaha dalka Mareykanka inuu u tartamo Donald Trump. Marka waxaa jira khilaaf weyn oo xisbiga ka dhex jira, laakiin baqdin baa jirta jamhuuriyiintu aanay qaarkood ku dhiiran karin inay Trump iyo taageerayaashiisa ka hor yimaadaan inta ay isreereebka hore ee xisbiga dhexdiisu socdo.
Faisal, ma laga yaabaa kala qaybsanaantan aan haatan dibadda usoo bixini haddii ay sii jiitanto in ay dhaawac ku keento loolanka xisbiga jamhuurigu ugu jiro inuu ku guuleysto hoggaanka Mareykanka oo kale?
Run ahaantii laba arrimood baa dadka siyaasadda ay saadaaliya ay hadda aad iyo aad u hadalhayaan. Waa mid oo haddii uu Trump iyo taageerayaashiisu ay ku guuleystaan isreereebka koowaad, taaso oo ay caddahay inaysa adkaanaysa inay helaan madaxweynenimada dalka Mareykanka. Laakiin hadda sida waxyaabaha soo baxaya, qofka keliya ee la aaminsan yahay in la tartami karo aan idhaahda madaxweynahan haatan ka degay xilka ee Trump waa gobernatoraha gobolka laga soo doorto Florida. Isaga lafahaantiisu waxaad moodaa inuusan ku dhiiranaynin inuu si toosa u weeraro madaxweynaha hore iyo taageerayaashiisa, isagoo rajo kale haddii uu sareereebka kusoo baxo inuu taageerada Trump iyo dadkiisa helo. Marka taasa ay dhibaato weyn xisbiga ku haysa maahane. Xisbigu in badan oo kamid a way aaminsan yihiin sidii looga reebi lahaa in laga reebo Donald Trump. Laakiin iyaduna waxaa xusid mudan qeybo xisbiga kamid a oo ninkan caanka ah ee senatorka ah Lindsey Graham uu kamid yahay, baaba isugu wuxuu aaminsan yahay madaxweynuhu inuu xilligan yahay xilliga ugu awoodda weynaa madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump, oo uu xilligan macnaha maadaama si xun loo beegsanayo taageeradiisu ay kor usii kacayso. Waxaynanu aragnaa in maalmihii u dambeysay xataa uu helay lacaga dheeraada oo ay kooxaha isaga aadka u taageersan ay ugu deeqeen si uu ololaha ugu galo. Marka arrintan marka isku soo duubto waa arrin aad u adag in la saadaaliyo.
Waan gartay Donald Trump waxaa lagu soo oogay dacwado kala duwan oo heer federaala, inkastoo uu sheegay inaanu wax dembiya lahayn, haddana haddiiba dembi lagu helo weli ma sii ahaanaya musharax u orda jagada madaxtinimada?
Hadda ilaa hadda ma jira sharci madaxweynaha ka reebaya in uu murashax noqdo. Waxaad kaloo ogaataa sida aan arkayno maxkamadeyn madaxweyne hore oo dalka Mareykanka muddo aad u dheer bay qaadataa maaha muddo yar in lagu soo koobi karo in waxa inaga xiga doorashaduna waa muddo aad u kooban marka in uu si kale uga hara maahane dadka badanaa xagga sharciga in aqoon u leh waxay aaminsanyihiin inaan hadda jirin sharciyad adag oo lagaga reebi karo madaxtinimada
haddaan sawir ka siino dadka ina dhegeysanaya oo kale jaranjaro nooce ah ayay maraan kala reebista musharaxiinta u tartamaya xisbiga jamhuuriga oo kale
xisbiga jamhuuriga sidiisaba isreereebka hore gobolladu way kala duwanyihiin gobollada qaar waxay galaan in wax kookas la yidhaahdo oo shirar gaara oo degmo kasta oo gobolka ka mid a ay gelayaan kadibna hal qof uu helayo in kuraasta gobolkaas qaarna gobollada waxay leeyihin wax la yidhahdo primary oo in murashaxiintu ay iyagu ay isu toosa dadku ay u doortaan inkastoo yar yihiin marka wareegyadan hore waxaa lagu ogaadaa dhowrka gobol ee u horeeya markay dhacdo doorashadu oo bilowmi doona sanadkan hadda inagu soo socdo horaantiisa ayaa la ogaan karaa kuwa ugu taageerada badan sida kalena oo dalka maraykanka badanaa waxaa laga eegaa qofku dhaqaalaha uu gacanta ku haya xilliga doorashada ololaha uu ku jiro waxaa laga eegaa shacbiyadda uu haysto dhinac walba hadda markaan ka eegno madaxweynihii hore dalkan Donald Trump isagaa ka horeeya murashaxiinta jamhuuriga oo kale laakiin taa macnaheedu maahan marka la gaaro sanadka 2024 bilowgiisa inuu weli sii horeyn doono wax badan baa isbedeli doona maanta iyo sanadka dhammaadkiisa
kaasina waxa uu ahaa Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo u waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar ugu yaraan muhaajiriin gaaraysa 78 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen badda Griiga kadib markii ay degtay doontii ay saarnaayeen iyadoo laga cabsi qabo in tirada dhimashaduna intaasi kasii badato dhinaca kalena waxaa lagu soo waramayaa in dadka doontaasi saarnaa ay Soomaali ku jirto haddaba warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa noo soo koobaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli
ugu yaraan 78 qof oo tahriibayaal ah ayaa geeriyooday gelinkii hore ee arbacada maanta ah tiro intaa ka badanna waxaa laga cabsi qabaa in la la'yahay kadib markii doonidii ay saarayeen oo buux dhaafta ay ku degtay badda Griiga waana mid ka mid ah maraakiibtii ugu dhimashada badnayd ee Yurub sannadkan 104 qof ayaa laga soo badbaadiyey markabka sida ay mas-uuliyiinta dalkaasi sheegeen laakiin weli ma cadda inta saarayd markabka waxaan ka cabsanaynaa in tirada dhimashada ay sare u sii kacdo sidaasi waxaa yiri mas-uul ka tirsan dowladda oo ka gaabsaday magaciisa sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters dalka Griiga ayaa ka mid a marinada ay soo maraan qaxootiga iyo magangeelyadoonka ka imanaya bariga dhexe eeshiya iyo afrika inta badan waxay u soo gudbaan jasiiradaha Griiga iyaga oo ka imanaya turkiga oo ah dal daris la Griiga waxaa iyana jira doomo kale oo sii kordhaya oo safarkoodu uu yahay mid dheer oo halistiisa wata waxaana ay ka soo baxaan dalka turkiga iyagoo ku sii jeeda talyaaniga siina mara Griiga idaacadda dowladda ee ERT ayaa sheegtay in markabka degay uu ka soo baxay magaalada Liibiya ee Tobruk oo dhacda dhinaca koonfureed ee jasiiradda Griiga ee Crete waxaana ay ku soo jeeday dalka talyaaniga Cabdulcaziis Xaaji oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee Athens ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan in dad Soomaali ah ay saarayeen doonta
waxaa igu maqaalaha oo saakeena soo gaartay in ay dhacday dooni qalibantay bariga Griig oo ay saarayeen dad muhaajiriin u badan dad afrikaana ayna ku jiraan in yaro Soomaali ah inta ay tirada cadadka tahay Soomaalida ma garanayno
musiibadan ayaa ah tii ugu dhimashada badnayd ee Griiga ee sannadkan sidoo kalena waa mid ka mid a shilalkii ugu weynaa ee ka dhacay Yurub bishii Febraayo 69 qof ayaa dhintay markii doonidii ay saarayeen oo alwaax ka samaysnayd ay ku burburtay dhagax ku yaala xeebta Calabria ee Talyaaniga xilli ay duufaan xoogani jirtay Filippo Grandi oo ah wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ugu baaqay dowladaha in ay ka wada shaqeeyaan sidii loo abuuri lahaa wadooyin nabdoon oo loogu talagalay dadka ka soo cararaya saboolnimada iyo dagaalka waa wax laga murugoodo oo laga caroodo kadib musiibo kale oo dhimasho badan oo ka dhacda badda Mediterranean-ka ayuu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka qiyaastii 27,000 oo qaxooti iyo muhaajiriin isugu jira ayaa sanadkan soo gaaray ilaa iyo hadda dalalka safka hore ee Mediterranean-ka ee qaaradda Yurub sida laga soo xigtay qaramada midoobay, iyadoo inta badanna ay soo gaareen Talyaaniga, halka tiro gaaraysa 6,500 ay gaareen Griiga. Ku dhowaad 1,000 qof oo muhaajiriintaas iyo qaxootigaas ka mid ah ayaa la qiyaasayaa in sannadkan ay badda Mediterranean-ka ku dhinteen amaba la la'yahay sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee V O A ayaad weli nagala socotaan. Markana garowe, xildhibaan dhaashane oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa sheegay inay xalay koox xubaysane ku weerartay gudaha magaalada Garoowe xilli uu ku sii jeeday gurigiisa. Wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe.
xildhibaan Cabdiqani Dhaashane oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ayaa mar uu isla xalay la hadlay saxaafadda waxa uu sheegay in rag xubaysan ay hor istaageen gaariga uu watay islamarkaana ay jirdil u geysteen iyo rasaas lagu riday. waxaan xildhibaanka ka muuqanayay wejigiisa dhaawacyo xilliga uu hadlayay.
waxaan ka yimid martisoor, kabacdina waxaa iga soo raacay laba baabuur oo baabuurna u yahay baabuur weyn, baabuurna u yahay baabuur yar. markii aan usoo leexday xaafadeeda gurigay horta soo marayay, waxaa laygu horgooyey baabuurkaygii baabuur weyn oo daaqada u furan yahay. waxaana ka soo degay 5 nin oo maskaraatiya oo wajigu u xiran yihiin qoryana wata. shantaa nin waxaa daba taagnaa gaari kale oo gaarigayga lagu daba geeyey oo 4 nin oo kale ay saarnaayeen. 4 nin la distance bay kala qaateen oo baabuurada bay dhinacyo ka istaageen iyo gadaal dadka wadadana waa ay xireen. waxaa laygu bilaabay xabad, waxaa gaariga lay damcay in xoog laga soo saaro. 4 nin baa gaariga daaqadaha furtay. gaariga daaqadayda la furay, ninkii daaqadayda furay oo baan qoriga ku qabsaday, ninkaa isaga markii aan qoriga ku qabsadayna naamarka dhaawacaa baa isoo gaaray. ninkii kaloo dhinac taagnaa baa qoriga dhabarkiisa wuxuu igala dhacay wajiga. nimankaasi waxay lahaayeen maadiga dastuur furi kara oo isku dayi kara bari inaad dastuur furtid gaariga saar fuul, in xoog laygu saaraa gaariga la damcay, iyo mataqaanaa maadiga doorashooyinka iyo geyn kara mataqaanaa gobollada Puntland iyo Mudug bay soo hadal qaadayeen iyo Buurtinle. nimanka marka adugu muddo 15 daqiiqaba waxaan ugu socday dagaal, xabad badan bay igu rideen, igumay wax igu dhacay hadda male. waxayna inta badan annaan ku dagaalamaya dhagax, waardiye ilama socon, bastooladna maanan haysan. nin muwaadin ah oo magaaladiisii dhex jooga baan ahaa, oo magaaladu ku dhashay oo waliba ku koray, aadna looga yaqaano, mana ahayn mataqaanaa dembiile dalka iyo dadka ka galay.
xildhibaanka ayaa ku eedeeyay dhacdadan dhinacyada ka soo horjeeda dowladda, wuxuuna sheegay in xilliyadii ugu dambeysay ay soo gaarayeen hanjabaadyo.
dhaawaca aniga halkaa iga soo gaaray wuxuu dawo u yahay dadka reer Puntland dhammaantood. aada u jeedaan dastuurka in la furo bay ugu luqeynayeen oo lahaa madaa dastuur furi kara. dastuurka dowladda Puntland waa heshiis shacab wada galay, mana aha dastuurku guri garow ku yaallo ijaar oo qafurihiisa wiilal yar furihiisa haystaan. waa heshiis bulsho, wuxuuna u yaallaa furitaankiisa iyo xiritaankiisa dadka shacabka Puntland matala ama golaha sharci dejinta ee dowladda Puntland. waxa aniga isoo gaaray waxaan ka raali gelinayaa shacabka ku nool magaalada Garoowe, gaar ahaan degmada Garoowe iyo gobolka Nugaalba. maaha wax loo aanayn karo dee Ciise Maxamuud iyo qabaailka laleeyahay magaalada degan yihiin ah, waa wax koox yaroo mataqaanaa ku siban inay invisible yihiin oo dhuumanayo guryaha derbiyadooda ku jiro. dadka nooca mataqaanaa xasaanadalo xildhibaanada magaalada degan qaarna u hanjabaya, qaarna sidaa dee u gelaya. ilaa xalay telefoonna igu soo dhacayay oo la ii soo dirayo lahaa 6 xildhibaan oo adigu ku jirtid baa la dilaya oo laaftubaya. aniga dadka ilaahay baana dili kara, ilaahay baana mataqaanaa naftahaya.
arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli maanta uu furmayo kalfadhiga baarlamaanka Puntland oo la filayo in la horkeeno furista dastuurka si wax looga bedelo tirada xisbiyada Puntland loona kordhiyo, taasoo maalmihii ugu dambeysay ahayd arrimo lagu kala aragti duwanaa xukuumadda iyo dhinacyada ka soo horjeeda. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
mahadsaned Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garoowe. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaan la xiriirnay laamaha ammaanka iyo dhinacyada kale ee xildhibaanku uu eedaha u jeediyey, hase ahaatee aysan noo suuro gelin in aan helno. marka ugu horeysa oo ay noo suurto gashana waan idinla wadaagi doonaa. inta badan waa in ka badan shan askari oo ka tirsan ciidamada militariga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku geeriyooday dagaal ku dhex maray degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Iskahorimaadka gelinkii dambe ee shalay ka dhacay degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool ayaa yimid kadib markii uu ismaandhaaf soo kala dhexgalay qaar ka mid ah ciidamada militariga ee dowladda federaalka ee ku sugan degmada Ceel Barde. Goob joogayaal Ceel Barde aan kala xiriira ayaa ii xaqiijiyey in tacshiirada ay isweydaarsadeen ciidamada oo muddo kooban socotay ay ku geeriyoodeen lix ka mid ah askarta dagaalantay. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool, Cumar Boorow, oo aan khadka telefoonka kula xiriira ayaa ii sheegay xaaladda Ceel Barde inay degan tahay, xabadana ay si iskeeda u istaagtay iyadoo aysan weli jirin cid kala dhex gashay ciidamada dagaalamay.
Intuusan askari inuu soo daayo rabo gaarin ayaa maaragtay ninka guriyey maaragtay isdhaafeen oo hadal isdhaafsadeen. Marka saas la amnigeeda horta dhibka ku dhaco askarigu kuwii lagu jiray
waa gartay. Marka ciidamada dagaalamay waa ciidamo noocee?
Ciidanka dagaalamay ciidankii askarigu la bilow ka tirsanaa oo maaragtay ujeeday gelgalka wejigiisa labaad maaragtay gobolka guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Bakool ka bilaaban lahaa ujeeday degmada Ceel Barde ahaa iyo
waa garta. Marka khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ka dhacay Ceel Barde intuu leegyahay
labada dhinacba ilaa hadii dhimashada shan nin meelahaasa ay gaaraysaa dhaawacan ilaa dadweyn labada dhinacba. Midda kale wiilka askariga marka la dilaayay dilka ilaaguutaa loola socday oo maadaama halkaa kenya staafka la socday staafka lagu hormaraa la yiri isagii ilaagaa badbaadsiyo maaragtay lugihiisa ku baxsaday ugu caray.
Xaaladda degmada Ceel Barde xilligan waa sidee?
Xaaladda hadda ilaa galabta way yaro dudun tahay inay maaragtay la fali karo maaragtay saacad walba inay maaragtay wax iska bedelaan maaragtay saawa hadda laakiin way yaro dudun tahay. Waa fashilin la fashilinayo maaragtay wejiga labaad iyo hurigalka ka bilaaban lahaa la fashilinayo maadaama meesha keliya looga soo kala qaaday ama inay ka bilaabato la rabay degmada Ceel Barde ay tahay.
Dagaalka Ceel Barde ka dhacay ee u dhexeeya ciidamada dowladda ayaa kusoo beegmaya xilli laba maalin ka hor magaalada Barawe ee caasimada Koonfur Galbeed uu ka dhacay iskahorimaad u dhexeeyey ciidamada daraawishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna dagaalkaasi saameyn ku yeeshay nolosha dadka magaalada Barawe ku dhaqan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Dhegeystayaal, intaasi haddii aan ku dhaafno qadarkaasi, markana daqiiqadaha idaacadda nooga haray aan idin dulmaro qodob ka mid ah wararka caalamka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa Jimcaha booqasho ku tagaya Shiinaha, safarkaasi oo ah oo markii hore la qorsheysnaa in uu ku tago bishii Febraayo, dibna loogu dhigay kadib markii buufin waxbasaasa oo Shiinuhu uu leeyahay uu soo galay hawada Maraykanka. Laakiin waxaa yar rajada laga filan karo safarka Blinken inuu wax ka bedelo xiriirka xumaanaya ee labada dal. Blinken ayaa ah xogeyihii ugu horreeyey ee Maraykanka ka socda ee booqda Shiinaha tan iyo 2018. Inta uu Beijing joogo, xogeya Blinken waxa uu la kulmi doonaa saraakiisha sarsare ee Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha, halkaasi uu kala hadli doono muhiimadda ay leedahay in ay sii furnaadaan khadadka isgaarsiinta ee labada dal si hab mas-uuliyadeed ay ku jirto loogu yareeyo xiriirka Maraykanka waa lagu yareeyo xiriirka Mareykanka looguna xoojiyo xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Markana dhageystayaal dhinaca haysa, intaasi codkaasi Cabdiqaadir Xuseen Buunis dhageystayaal wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii Saaka iyo Caalamka oo si toos ah idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.